Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela, emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ziyisikhombisa kuNkwenkwezi 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibone ngathi singabantu abahlupheke ukudlula bonke abantu lapha e-Afrika, ngiphuma ngithi ngiyabona. Ngicabanga nje ukuthi ngamazi nje umuntu omdala nje osiduze abantu. Khona manje ngisimbonelele nje enyuzini lapha abanye abantu bayakhuluma uzilalele.
Uzulu lokhe thukuthele ngamazwi kamongameli Robert Mugabe awukuthi eZimbabwe yilo elikuthuthuke ukwedlula wonke amazwi aseAfrika ngaphandle kweSouth Africa.
Na ukuthi avoti aniki ballot paper bakuthanga isandla sakho. So akulandela abazakubona ngayo ngokuthi phakathi kweballot box kuyabe kungalamtshina. So abantu bengaqandelwa amanga kulandela umtshina obonayo.
Abasekeli bezano PF bavikwa sebeqalisile ukwethusela abantu emaphandleni bebatshela ukuthi kule mitshina ezasetshenziswa kukhetho oluzayo ezaveza ukuthi bavotele liphi ibandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe lokhe thukuthele ngamazwi kamongameli Robert Mugabe awukuthi eZimbabwe yilo elithuthuke ukwedlula wonke amazwe aseAfrika ngaphandle kweSouth Africa. UMugabe wethule amazwi la ngeviki edluleyo ekhona le kwele South Africa. Kodwa iqiniso ikuthi eZimbabwe lilobuyanga obumangalisayo. Omunye wabaphikisana lamazwi kaMugabe ngomnumzana elungisana incube.
Mina ngikubone kunjalo lokho akhuluma ngakho baba. Ungathi ngibone ngathi singabantu abahlupheke ukudlula bonke abantu lapha e-Afrika, ngikuma ngithi ngiyabona. Ngicabanga nje ukuthi ngamazi nje umuntu omdala nje oduduza abantu. Ngiyangazi, khona manje ngisimbonelele nje enyuzini lapha abanye abantu bayakhuluma uzilalele.
Uthi eZimbabwe lilizwe elilamadayimana, lilegolide, ezemvelo eziningi njalo abantu bakhona bafundile.
Ukufunda sifundile impela, kodwa ke igolide lamadayimandi kuye ezandleni zabantu abalishwana ababili abathathu. Thina abaningi nje into esizibonayo nje lokudevelopa khuluma ngakho, manje abantu bayaphila ama-accident izindlela kazikho, imigubha kunamatara kulani, into yonke nje ihlangene ilizwe ungasuka koBulawayo nje kumhlophe ngani kusemanxiweni. So angazi ukukhuluma ngani ke mina.
Mhlawumbe ukuxubanisile umuntu omdala usuke wakhangela ukunotha kwelizwe wasekuxubanisa ukuhlanganisa nje lokuthuthuka kwalo.
Khona ukuthi linothile, mina lami ngicabanga ukuthi lize linothile, kodwa-ke ngicabanga ukuthi liphethwe ngabantu abangakwazi ukuziphatha kahle nje abazicabangela bona abangacabangela abanye abantu. Uzethi lizwe lakho lithuthukile, liyasebenza, lisiza abantu, manje 90% yabantu asisebenzi. Manje siyahlupheka le-South Africa, ube sithuthukile ekhaya ku-right, ube sisekhaya siyasebenza. Nawe uyazi amafemu sokungamanxiwa nje sokuzalela inyona.
Ele South Africa lapho okhona ungalifaka ngapi nxa siqathanisa lele Zimbabwe singasakhangela ezentuthuko kodwa ezokunotha kwelizwe?
Hayi, South Africa iphambili baba, loba ma ufika kuyo ushuthi ma ngawuqala ukufika kuyo nje uvele ubone wedwa ukuthi hayi angilandayo ngayifanisa layo nje ngitshela la emabhasini nje past stage lapho esigadela khona amabhasi siyekhaya kudlula by-fly airport yasekhaya, lokho ngisho ngentuthuko angithi.
Akhona amazwi ongathanda ukuwaqondisa kuyo umongameli?
Ngingathanda ukuthi aphumule, siyabathela umuzi omkhulu omuhle kwaZimba nje, azihlalele ubaba, siyamhlonipha wasilethela ilizwe.
Umnumzana Lungisani Ncube isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa. Ngitsho labantu abangaboniyo bayakubona ukuthi into kazimanga kuhle, kutsho imbongi uBongani Ncube kunkondlo yakhe elodumo.
Yisebani elibalekelwa yisiphofu babone nabantu abangaboniyo, amadokotela lamanesi abalekani axoshwa yini amatisha abafundi besala. bashayelwana bamaqembu aphikisayo na mpibani ayilwa lebala lomuntu uhulumende bangapha bamhlophe ababe lesifiso sokuthuthukisa ilizwe ziyofunda nini ingane zabafelokazi bathuthukiswa kanjani empumalanga entshonalanga bebulawa ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Leyo imbongi ubungani Ncube ngenkondlo yakhe ethi ngibhace ezizweni. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi abasekeli bezanu-PF sebeqalisile ukwethusela uZulu emaphandleni. Vemtshela ukuthi kule mitshina izosetshenziswa kukhetho oluzayo ezaveza ukuthi bavotele liphi ibandla. Ngalokho bathi abazavotela amabandla aphikisayo baza kubona okwabonwa yingidi. Kodwa la ngamazwi angamanga aluhlaza kutsho umsekeli kamongameli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe.
Ngifuna ukuthi bonke abantu abalaleleyo besizwisise. Akula into enjalo, akula umtshina obonayo ukuthi uvotele ubani. Imitshina leyana isetshenziswa kuphela ukuthi umuntu nxa ungena bekubona ukuthi yelo ngumaphuphu ngaphasi isithupha sakhe siyasekuphuna itikiti yakho kukhanya ukuthi ngumaphuphu. Nxa ukuthi uyavota uyanika i-ballot paper yakakuxhaya ngesandla sakho. So akula ndlela abaza kubona ngayo ngokuthi phakathi kwe-ballot box kuyabe kungala mtshina. So abantu bengaqanjelwa amanga, akula ngitsho umtshina obonayo. Abantu kufanele bevote bekhululekile. Njalo thina njenge-MDC sizayibona ukuthi sizangena ebantwini sihambe sifatshela lani sesincedise ngo-studio 7 ukwenzela ukuthi abalalelayo beze ukuthi akunanto enjalo lingayithuselwa hambanike erejista ngobuningi benu ukwenzela ukuthi sihambe siyevota abantu kade sebesile ngendlala abantu kabanamsebenzi abantu kabanamali siyehluleka lokuthi senzeni sesifuna ukuthi kube le nguquko ezayenza ukuthi abantu beyo le mpilo ezinye.
Izeki yona ayikafaniseli yini ngokwazi kwenu ukuthi ingaqalisa nini uhlelo lokubhalisa abantu lo?
Ukubhalisa bengizingazathi ubabuze zayiwe tep ndiyaqalisa ngoJuni kathesi but asikabi lamadate. Uma sesilamadate ubabuze zayiwe zabuya kustudio 7 akhulume amemeze athi ukuthi endaweni endi province le kuyabe kurejista ngelanga elingaka, i-province le kuyabe kurejista ngelanga elingaka njalo sizahamba thina province by province siyatshela abantu bethu ukwenzela ukuthi babekwazi.
Abasekeli benu abalandeli benu ungabatshiyela waphi amazwi isikhangela udaba lokhetho lolu lokubhalisa?
Ngithanda ukuthi ngithi emuntwini wonke oweZimbabwe oleminyaka engaphezu kwe-18 sicela ukuthi lihambe liye-rejista njengamavoti. Ngithanda ukuthi ngikhuthaze omama labobaba ukuthi bengathiya umuntu endlini abantwabeni fumanini labo lihambe liye-rejista izihlobo zenu elihlala nazo endlini ezileminyaka engaphezu kwe-18 fumanini labo lihambe liye-rejista njengamavota ngokuthi yilo kuphela ithuba esesikhangelane lalo ukuthi sikhiphe uhulumende lowo oweZimbabwe kamgadi osesifake emanyaleni ngokuthi sifuna ukuthi ubaba uSankira angene ukwenzela ukuthi athinte impilo zabantu. So ngifuna ukukhuthaza wonke umuntu iZimbabwe yonke ukuthi ngicela ukuthi lihambe omama lingathiya abantwana, obaba lingathiya abantwana, lingathiya izihlobo. Wonke umuntu ongaphezu kwe-18 years kuyemekhanimisho ukuthi bonke bayarejista ukwenzela ukuthi isikhathi sokuvota nxa sesifikile sonke sihambe siyevota siyevotela izinkuko ukwenzela ukuthi abantwabethu bebe le mpilo ezi.
UNkosazana Thokozani Khuphe ngomsekeli kamongameli we-MDCT. Kunjalo nje eleBhilitani seliqalisile ukukhuthaza izizalwane zalo ezihlala kwamanye amazwe okugoqela eleZimbabwe ukuthi zibhalise ukuze zivote kukhetho lwenyanga ezayo. AbeBhilitani laba bayenelisa ukuzibhalisa ebulenjini besemazweni kungela sidingo sokuthi babuyele ekhaya, njalo lokuvota bayavunyelwa ukuvota bephetsheya. Kanti eZimbabwe kwehlulana ukuthi labahlala phandle kwelizwe bavunyelwe ukwenza okufanayo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane umnumzana Mqondobanzima Gonya.
Indlela esirejista ngayo ukuvota ngapha kawudingakali ukuthi uhambe emahofisini uyetshona ulayini limini yonke, uyazingena nje ebulenjini uziregister ukuvota akakuthatha isikhathi not even 5 minutes uyabo suqedile ukuregister ukuthi usungavota lokuvota kwakhona ulelungelo lokuthi ngawaregister ukuvota nxa ungafuni ukuthi uhambe uye polling station ukuthi uyevota ulakho ukuthi ungabatsheli ukuthi hayi mina ngithumezelana incwadi ngifuna ukuvota ngencwadi akuthumezela incwadi uyavota uhlezi ekhaya uyifaka e-post office ne-envelope yakhona xa ivele ifika kuwe kawufaka istampa ifika vele inestampa sokuthi iphendule ngaso boyiphendule ngaso ngapho kwelakithi komtshazafe inkinga esilayo ngeyokuthi indlela okurejistwa ngayo ukuvota uhulumende yena ngokwakhe uthutshisa kakhulu ukuthi abantu kurejiste ukuvota ikakhulu lapha azikhona yena ukuthi ulabantu abamsekelayo ekwenzeni kwakhe uhulumende kule kugaba afisa ukuthi ngakuthiwa abantu vele kababuyi ukuzarejista ukuvota ngoba uyazi ukuthi kulezo zigaba balutshwane abantu abamsekelayo uma besesekhona.
Alubana uhulumende weZimbabwe ethe wenza njengohulumende wakweleBhilitane wavumela izizalwane zakhe ezikwamanye amazwe ukuthi zibhalise ebulenjini ukuze zivote. Ubona ngani kungadingeka imali eningi kakhulu, kuyini okungahlupa?
Kungaba lula kakhulu nxa uhulumende vele engasinika ilungelo lokuthi sikwenze lokho ngoba siyakwenza online. Onxa kuyukuthi asithi kuyehlula ukuthi sikwenze online, uhulumende lakho ukuthi akathi hamba nini kuma-embassies amazwe lapho elikhona liye-register khona ukuvota. Kodwa umbuzo oza kuba mkhulu ususwa yilokho yilo nkomo. Ubona ngani uhulumende eqinisweni sibili mina lawe nxa sikukhangele ngokwazi kwethu uhulumende kamgabe ubona ngani bazimisele ukuthi siphenduke ekhaya ukuthi sizovota for i-election ezayo. Angiboni inkomo ukuthi eqinisweni sibili umgabe nohulumende wakhe iziphukuphuku ezingavuma ukuthi zifake umthetho ozadala ukuthi ziluze amandla.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxelayo ekweleBhilitane. Ngengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Awin bibawa silale mawin bibawa
lingalitshona njani izulu kandaba khona ngapho lapho likhona ke mina lapha ngenyaphila eWashington DC. Ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla silo nkosikazi Lilian Mlilo okhona ngale ke kobulawayo. Linjani mama?
Ngiyaphila baba, linjani?
Hayi siyaphila kakhulu. Kunjani kobulawayo? Unkosikazi Mlilo uyingcwethi kwezamasiko esintu njalo ungukansela edolobheni lakobulawayo. So lamhla-ke asixoxe ngokuthi ezamasiko nxa sikhangele ikakhulu ezomtshado usiko lokho lusakhona yiluphi wena ngumbono wakho?
Emtshadweni lapha ngithi ngakutwazulula kahle isiko elingamili lokho lisebenza ekhokhona khona ukuthi mina ngosemtshadweni ukunakekela umkakho ukuthi xa umnika ukudla kumbe uyaguqa phansi yikho kungani kusasekhona kungani kusakhanya nje intitshana khona lokho lokugqoka nje ukuthi mina nxa usesemtshadweni ugqoka njani ngoba kudala nto yabo ndiyakwazi abadala aba ukungakhanyi umlenze inyama le phansi nje ungawugqokile ukuthi ukhanye inyama yakho njengomuntu esifazi kwakungavunyelwa yikho kungani-ke lakho kusesekhona kwabanye abantu
ye siyabona njalo kuloku ukulaya ukulaya lokhu kungabe kuloko kukhona kumbe sokwaphela
ukulaya nxa umuntu esiyakwenza
ye
ukulaya likhuluma kwakho anti abantu kulokulaya lokhani ukuthi khona nxa umuntu esesiyakwenza uyangenisa kobo anti bamlaye kukhona kodwa sokungani sokuvalela khona libona lakathi esimshadeni ningi sidilika ngendlela zokuthi kudala wakuthana nomuntu nxa eseza kuyakwenda khonaphana sokuthiwa esetholile umuntu wakhe esefuna ukuthathwa kumbe ikakhulu kuyenzakala nxa umuntu esesiyathatha emshadeni ona lwamasibili ekhoti ona lwami nxa sokuyiwathathwa khonaphana kuthiwa umfazi yaqala akahlale phansi leyi labo anti akalayi ukuthi wena usuhamba ufike uyenze so indoda iyenzelwa kani isitshela futhi nxa ubambe indoda uyenze njani.
Ye kodwa kusakhona yini khona ukuthi kusalaywa ngendlela enjalo?
Ye kukhona.
So nxa lilaya khona mpana akusitshele sibili nxa lilaya silo muntu okunye likhulumayo ngokuphatha indoda kuyini?
Ukugcina umuzi lapho umuntu esethe washada ye kusemacansini kakhulu ngoba singakwenza konke kodwa emacansini nxa ungalungisanga kuhle njengomama ungambambi ukuhle umuntu ongubaba emacansini singathi vele kakulamu ngoba yikho khona phana uzwesa ukuthi ubaba sephuma endlini sebonakala kwezindawo kumbe selesimolawo sikuthi yakungambambanga kuhle khona phana endaweni zemacansini
nxa libatshela lithini siyakwazi ukunye ukuyimfihlo kodwa olijala ukuthi sibiloku isiqoqela libatshela besilisithini
abona vele amasiko khonokhani ukuthi umuntu ongumama ngayesemacansini yenza njani kakhulu abantu besimalawe babe bebafundisa abantwana babo bangamankazana kumbe abangabafana abakhethi ngalo kule ndlela ababafundisa ngayo ukuthi nxa lapho usemshadweni yenza njani ukuzigcina indoda yakho lapho belele liyenza njani ukuthi endlini umshado ube muhle nje ube umshado lwani othokozelelayo ikakhulu vele umshado omuhle yena lwani otholakala khona khane emacansini
esintwini-ke esintwini sibili
esindebele esindebele esindebeleni izinto zesindebele eziningi sezingani sezilahlile sokungani kakusekho sibili okwenzakalayo esindebeleni angikwazi sibili namasiko selahlekile sibili kasekho ukuthi kudala babe sithi nxa umuntu esephuma alaye hhayi ngathi esakusalayo ngikhona libona le mhlado yakhona ingasahlali yesindebeleni
ye phuma nje amasiko la aqakatheke kangaka kumele adodwe njani ungathinti kolapho-ke ngamafushane ngoba ngaka ngekho amasiko anjalo
sokufuna ukuthi into zonke zena lezi zifikeli zivuselele kudinga bona labani abantu bakudala ogogo from singathi 70 years kusiya phezulu labokhulu njengohlelo lelonto olukhona uhlelo luka-Israel lesithi wayekhuluma labo kubostudio abantu bonke besiza nto beba-interviewa lezela isizwe sonke sikamthakazi sibe kwazi kudala vele kwakusenziwani izinto ezazisenzakala kudala zona izinto ezilahleke ukuthi sizivuselele ukuthi kube lali uhlelo leni lana lube khona kola lusenziwa ngu-Ezra kudala
aha hhayi siyakuzwa kakhulu-ke ntombi endala kuthi isikhathi sesidliwa ngumangoye sicela uvalele isuzulu mama
lisale balale
ye siyambonga kakhulu-ke unkosikazi Lilian Mlilo incwadi kwezamasiko esintu njalo ungikansela khona ngale edolobheni lakobulawayo ungadinelwa kusasa mama
kulungile ba
ye zulukandaba lamhla-ke sima lapha kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo olivalelise emoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
siyabonga jahelidala Gibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke okwamanje sizwe uhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe
ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo mnumzana senzonyoni ongisakhulayo njalo ummeli owe-education youth forum of zimbabwe inhlanganiso esebenza lokukhuthaza ontanga ukuthi bayobhalisa kukhomishini ye-zec ukuze babe lethuba lokuvota ngomnyaka ozayo ngifuna ukuze ukuthi umkankaso owenziwe yileli qembu labasakhulayo le-nera wokufundisa uzulu mayelana ngokhetho oluzayo uyasiza na emphakathini ngiyakwamukela kuhlelo nyoni awungitshele yini umbono wakho mayelana lalokho
ngiyabonga hobe baba ikakhulu ngikuthi ama-organization sesiba maningi hobe but njenge-organization yethu thina njenge-education and unemployed youth forum of zimbabwe I think we are supporting the idea yenera as long nxa beza yenzwa ngendlela ejonge ukuncedisa onta but ikakhulu ngendlela esibona ngayo njenge-organization i-education and unemployed youth forum of zimbabwe ikuthi ihulumende isancindezele kakhulu ontanga ngoba iningi labontanga ikakhulu my concern and my worry ukuthi emakhaya esingathi semaphandleni iningi labontanga ngabalalo ithuba esingathi abalithiwayo lokuthi bethole incwadi zokuzalwa ezinjengama-birth certificate
lapho usagcina ukwenza ingxoxo ushilo wathi njengenhlanganiso likhangelela ukusiza abontanga abangela amaphepha njalo isithupha lama-birth certificate ukuthi labo bathole ithuba lokuyobhalisa kukhomishini ye-zec selifikile ngaphi ngale mizamo yenu
so far endaweni esingathi enyathi so far le ndaweni eziphakathi kwelupane siya kobojambezi lapho sesingene khona kakhulu le ndaweni engani siya emadopo emtshabezidula ngathi kuyasebenzeka ikakhulu ontanga esisebenzisana lamakhansela ngoba intanga eningi ifundile yacina kobo credit 6 grade 7. But so siya kuma form beshile gilu ngobuka sofunakala is 2. But iningi labo ngathi ini ngathi so far 43% out of 100% SSCNL sili ukuthi sincedise ontanga. Kwezi indawo silihlesene lisi lusenzisana elezikolo ukuthi hayi abantwana bebhala izincwadi amaithi masuthi abantwana hayi ufundile ngalabhe certificate simemukelile siyesigabeni sibona ukhansila siyendineni ekubonakala induna ubhale izincwadi abantwana bebe sebesiya ngathi ukuthi district office benelise ukuthi bethole izincwadi lobufakazi obunye obuthize.
Ngombono wakho umkankaso lo owenziwa naleli qembu labasakhulayo elenera ungathi lizathuthukisa ulwazi labontanga mayelana lokhetho oluzayo na?
Engikusho engingakutsho hobe emfowethu, yebo lingathuthukisa kodwa angila kukholelwa kakhulu. Isizathu yilesi, inhlanganiso eziningi zifuqwa idonor funding ukuthi nxa kungela mali kabayenzi lokho kodwa kungaba le mali bayenza lokho, and then abanye bebese besifuqa njengoba ngitshile ukuthi kulabanye amaqembu athiyeneyo abanye uyafica ukuthi zinhlanganiso zama-youth ezama-political parties ezinye zinhlanganiso zama-youth ezivelela ku-ruling party. So i-ruling party nxa la ileya i-organization ukuthi o-youth gaba register bahamba bekhuluma ngababo ama-youth ukuthi abahambe beyi-register ukuze bewini i-vote. Nxa kuwukuthi i-opposition ihamba esigabeni lapho ekwazi khona ukuthi ile support iyekhuluma ngani ngokuthi hambanini liyi-register. Kodwa just ingathi nina ama-civic organization azimele ayekhuluma lesizwe not i-constituency kumbe not i-certain area abakwazi ukuthi bale masses of the people abangabavotela.
Inhlanganiso yeNERA ibhale kukhasi labo ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook ukuthi bakhangelele ukuza khankasela koBulawayo. Njengoba liyenza umsebenzi ofanayo wokufundisa uZulu mayelana lokubaluleka kokuyobhalisa ku-commission ye-SAC, ithuba likhona nalo ukuthi lingabambisana labo kuhlelo lolo.
Esingakutsho ikuthi njengoBulawayo omkhulu omuhle olenjongo yokuzitshintsha ikakhulu sibona sizaphatheka kulo umkhankaso, sifuna ukuthi siphatheke and then sibone ukuthi leza khamizi ziyafinyelelwa ngokuqondileyo ukuthi zikuzwisise.
Njengenhlanganiso lizabe liyenzani ukuze amalungelo abantu ahlonitshwe ngesikhathi sokhetho?
Sizasebenza ngokukhankasa langesibindi because we know ukuthi there's no choice, it's a way of sacrifice. Ukuthi simelane lakho thina ntaba kule press statement esizayenza soon ekhuluma kakhulu ngabontanga bona labo ukuthi bontanga whether you are from ZANU or you are from MTC but let's say no to perpetrate violence.
Hawu yishayile le ndaba nyoni kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoyi sekumele ukuthi sivalelise abalaleli kodwa uyazi vele ukuthi ngiyajabula ukuba lawe kuhlelo.
Thank you so much.
Balaleli isikhathi sesiphelile, olivalelisayo nguMike Hobe Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Uphethe uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje ngilo mbhalo ozaletha ukukhuthaza kubalaleli ikakhulu ngikhangelane lokuthi abantu bayakwazi ukuthi ukuwa komuntu u-Eve lo Adam besiwa enkosini kwakungenxa yokuthi kwaba lesitha esingusathane. Manje umbuzo otshona ukhona ebantwini abaningi yikuthi kanti vele usathane ubisana laye njani? Nxa umuntu efuna ukuphila impilo engabantezelwa ngusathane kumbe enganyintezelwa ngusathane kumbe engayisosiqhuli sikasathane kumele ayenzeni? Ngikhangela umbhalo nje omfitshane kodwa ke ngikhuthaza abalaleli ukuthi bezibalele wonke. Kwabase-Efesu ichapter nga-6 verse nga-11 uthi yena faka isihlangu esipheleleyo sikaKristu ukuze wanelise ukumelana lamacebo kaSathane. Ngiyananzelela laphana ukuthi abantu kumele benanzelele ukuthi uSathane kasoze abuye elempondo nxa ekulanda. Abantu abaningi nxa laba abadweba impikitha siyasinanzelela ukuthi bajayele ukudweba usathane kungumuntu omnyama olempondo hayi ngakuyinjalo nxa isiza kuwe. Siyananzelela ukuthi uSathane uPawulu uthi yena udla yithi njengengilosi eyokukhanya. Ngakho miningi imisebenzi kaSathane kumbe amacebo kaSathane awenza empilweni zabantu. Nxa abantu bengananzeleli iyabanqoba ke ngakhonokho. Ngakho namhlanje ngifuna ukuthi siqalise sinanzelele ukuthi kathi yena singalwisana naye njani. Okokuqala, nanzelela ukuthi lapha ilizwi likaNkulunkulu lithi faka isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu. Ngoba ithi yona ngesihlangu sakho lesi uzayanelisa ukuba uyehlulane layo uSathane. Kawusoze uyesabe ngabe kuze kube yini eyenzakala kuwe. Kuyini isihlangu lesi esingasifaka? Okokuqala, ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile kakhulu. Siyakwazi ukuthi ukuze umuntu awe emhlabeni, uSathane wafika wathi ku-Eve, uNkulunkulu bevele watsho yini khonokho othi wena ukukhulumile. USathane uletha ukuthi umuntu athandabuze ekwethembeni ilizwi likaNkulunkulu. Siyazi njalo ukuthi uDavid uthi ilizwi lakho livele lihleziyo ngaphezu kwazo zonke izinto ezulwini, ukuthi wena waphakamisa ilizwi lakho laba phezu kwakho konke. Ngakho uNkulunkulu uzonda umuntu ongathembi ilizwi lakhe. USathane uyesaba ilizwi likaNkulunkulu. Manje ngiyananzelela ukuthi amaKristu amaningi kumbe abantu abaningi bajayele ukukhuluma ngesiKristu kumbe ngelizwi likaNkulunkulu vele bona bengalazi. Kumele ukuthi umuntu ajayele ukubalazi ilizwi likaNkulunkulu. UDavida uyakhuluma kumakhubo uthi yena kanti umuntu olijakha kumbe umuntu oyintombi engamelana njani lefitha. Uthi yena ngokufihla ilizwi lapho uNkulunkulu phakathi kwenhliziyo yakhe. Ngakho ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile. Okwesibili, siyananzelela ukuthi lona igama likaJesu yilo elinqobayo kuwo wonke amagama. Ngoba ilizwi likaNkulunkulu lithi siphiwe igama likaJesu eliligama elingaphezu kwawo wonke amagama. Abantu bayalwisana lemikhuhlane, abanye bayalwisana lokudangala. Siyasizwe kathesi singabala emaphephandaba, siyafica ukuthi umuntu uthiwa idangale kakhulu wahlukuluzeka emoyeni waze wagcina ezibophela. Ikanti siyananzelela ukuthi singakulwisa lokhu ubunqobe ngegama likaJesu. Okokugcina onokuqakathekileyo lukholo. Izinto zikaNkulunkulu zonke nxa ulwisana loSathane umlwisa ngokukholo. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi kumele uthembe ukuthi uNkulunkulu ulamandla ayedlula akaSathane.
Kwigqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje ngizathandaza sizibeka ukuba namhlanje silwisana labe kumabe kumbe kuyikwini uSathane lokhu akuletha empilweni yakho. Baba, siyathandaza igama likaJesu. Sithatha-ke uhawu lokholo lwethu, siphakamise ilizwi likaJesu Kristu. Njalo uNkulunkulu, sibeka-ke igama elingaphezu kwawo wonke amagama. Silwisana loSathane ongabe bandezela abalaleli, ngabe kumbe kuyimikhuhlane, kungabe kumbe kuyikuswela, kungabe kumbe kuyikudangala emoyeni. Siyathandaza igama likaJesu kube ukuba uNkulunkulu lethu kunqoba empilweni zabantwana bakho, kulethu ukuvuleka kwamahlanga, ukuze uNkulunkulu bebe kwazi ukuthi wena uNkulunkulu onqoba isitha, uNkulunkulu njalo obenza bona babe ngabanqobi okwedlulile. Egama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ayisonge kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Silethemba libusisekile ngalowo mbhalo. lebogantsa temorote robalanka khotso ingoma ka senyaka kwanelo lekwalelisayo muntu ngameli nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.